A Xunta de Goberno local, celebrada hoxe, autorizou a adxudicación dun servizo de xestión catastral que colaborará co Concello de Lugo na realización de actuacións e na tramitación de expedientes nesta materia, así como tamén na xestión tributaria do imposto de bens inmobles. A finalidade desta asistencia concrétase na elaboración de datos gráficos, cartográficos e alfanuméricos dos inmobles urbanos, así como na comprobación de información física, xurídica ou económica dos expedientes abertos. Tamén pasará a encargarse da cartografía catastral, xa que un catastro completo e actualizado é un instrumento fundamental que nos permitirá levar a cabo unha xestión axeitada do noso territorio. A adxudicataria do contrato, que é Eivisa Norte SL, ofrecerá, asimesmo, atención, asistencia e información ao contribuinte, nas súas dependencias e con persoal propio. A licitación, que tendrá unha duración de 3 anos prorrogable por outros 2, é de 47.456 euros para o primeiro exercicio.